Der findes forskellige slags noter, og der er forskellige grunde til, at jeg tager noter.
Notesbøger er personlige og intime, og det vi skriver i dem er ofte ufærdigt og umiddelbart.
Ja, når jeg til prøver og ser gennemspilninger af noget, jeg har været med til, og de noter, jeg tager der, de er meget, meget sære. Der kan bare stå røv, eller han må ikke.
Vi har inviteret tre mennesker ind, der har et særligt blik på verden. Mennesker, der betragter vores kultur og omsætter det til værker, tekster og dramatik. Det er journalist Torben Sangel, dramatiker Line Knudsen og forfatter Tine Høgh.
Jeg opretter sådan med jævne mellemrum en notesbog, fordi jeg ved, at jeg er i gang med en proces.
I dag er det Line Knudsen, der åbner sin notesbog.
Jeg opretter også nogle gange en notesbog, fordi jeg kan mærke, at jeg skal undersøge noget. Det er sådan en handling, at nu starter vi forfra.
Velkommen til Notesbogen. Mit navn er Line Knudsen. Jeg er dramatiker. Verden er fyldt med lidelse. Og er man som mig disponeret til hele tiden at få øje på lidelse, kan man godt have det lidt hårdt. Jeg har sådan en indre antenne, der registrerer lidelse selv under de bedste forhold. Til den bedste fest, den hyggeligste middag, så slår den ud på min indre radar. Hallo, der står noget lidelse derovre, eller der ligger noget lidelse under gulvtæppet eller ude i køkkenet, eller der står nogen og græder ind i skabet. Det er ikke en antenne, jeg selv har bedt om at få. Den er der bare. Måske den kommer fra 80'erne og den kolde krig, som gjorde, at vi altid gik og frøs og altid var lidt halvbange. Og i dag skal vi blandt andet snakke om at være bange. Alle har jo nok noget bange inde i sig. I folkemunden kalder vi det angst, men jeg kan godt lide bare kalde det bange. Jeg forestiller mig altid, at bange er en person, vi alle sammen har inde i os, og bange vil rigtig gerne passe på os. Og det tror den, den gør ved at være rigtig god til at være bange. Min bange er meget bange og meget opmærksom på fare, og den ser det faktisk som sit livsopgave at være opmærksom og bange fra morgen til aften. Den skal jo passe på mig, og lige nu har den kronede dage, ser disse årtier, hvor medierne formidler dårlige nyheder fra morgen til aften. Bange har så travlt med at være bange for de dårlige nyheder, at jeg nogle gange glemmer at spise morgenmad eller ikke kan falde i søvn, fordi bange larmer og rumsterer. Jeg har derfor de sidste år skruet lidt ned på at læse aviser og se nyheder, fordi ellers så kan jeg ikke passe på mig selv og mine omgivelser. I samtalen, du skal høre i dag, taler jeg med Sofie Rytter Skjoldager, som er redaktionschef på avisen Verdens Bedste Nyheder. En avis, der har eksisteret i 15 år, og som jeg selvfølgelig ikke har opdaget, fordi jeg har så travlt med at være bange. Og min bange er jo rigtig, rigtig bange for gode nyheder, fordi for mange gode nyheder truer banges eksistens og vigtige arbejde med at passe på mig og alt det uhyggelige ude i verden. Men i et øjebliks forvirring eller distræthed opdagede jeg avisen og skyndte mig at lappe et par gode nyheder i mig, og hvor var det dejligt med noget godt nyt. Selvom bange senere på dagen straffede mig ved at se noget fra Østfronten i Ukraine. Sofie fra Verdens Bedste Nyheder, tak fordi du er her. I dag? Nej, det var alt for voldsomt. Tak fordi du er blevet født. Sofie, tak fordi du er kommet her ind i studiet i dag. Nu spørger jeg bare lige, kender du en bange? Har du også en bange?
Ja. Jeg tror, på et tidspunkt, så hørte jeg hjerneforsker Peter Lund Madsen kalde det et veludviklet frygtcenter.
Ja,
Det synes jeg også var et meget godt billede på det. Ja, det kan jeg godt genkende.
Ja.
Det tror jeg måske, vi... Det ved jeg ikke, om alle sammen har, men...
Det tror jeg, vi alle sammen har. Og så ved du hvad, jeg tænkte på, som jeg bare vil dele med dig, lytterne, det var bare... Fordi ordet bange, som jeg sådan faktisk prøver at bruge lidt mere end angst, fordi angst er blevet et ord, der er... ligesom stress, det er sådan et ord, vi bruger så meget, så vi helt glemmer betydningen af det. Også faktisk kærlighed. Der er sådan noget med ord, som er sådan nogle virkelig stærke ord, men så bruger, når man bruger dem for meget, så pludselig begynder de at miste betydning. Så jeg begyndte at kalde angst for bange i stedet for. Og så tænker jeg bare, ordet bange, hvad det kommer af. Altså bange. 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 Altså, om der er en sammenhæng. Jeg ved det ikke. Det kan være, der er en lytter, der ved det.
Der er jo i hvert fald måske en sammenhæng mellem, når du siger bang, ikke?
Ja.
Altså hvad er det for nogle nyheder, vi ofte bliver ja. Præsenteret for i mediebilledet, ja. Og det er jo netop de nyheder, der siger bang, bang.
Ja.
Ja, det er jo dem, det er jo det, der er breaking news.
Ja. Ja.
Det er jo ting, der sker lige pludselig.
Ja.
Og ting, der sker lige pludselig, det er terrorangreb, ja. eller hvad det nu kan være.
Vi bliver forskrækket. Lige præcis.
Fremskridt, det er rigtig ofte slow news. Det er ting, ja. Det er det lange seje træk.
Ja,
der er ikke noget, der siger bang.
Nej.
Og journalister er bare rigtig gode til at være spurgt ind på det der, der siger bang.
Ja, ja. Og som så efter sætter vi et lille e på, og så bliver vi bange.
Ja.
For bang. Okay. Sofie, før vi lige går i kaster os ud i mine små noter, så vil jeg gerne lige have, at du fortæller lidt om din avis. Hvordan Jeg har mødt det på en nogle engelske nyhedssite, der er noget, der hedder Positive News og Good News, og hvornår og hvordan er det her sket, og hvorfor har jeg ikke opdaget det før nu?
Ja, ja. Altså verdens bedste nyheder, som vi jo hedder, det
ja.
Vi startede, som du sagde, for 15 år siden, fordi blandt andet så laver Udenrigsministeriet hver år nogle målinger, hvor de spørger danskerne, Hvad ved vi egentlig om verdens udvikling, eller hvad tror vi ja. Ved om verdens udvikling? Og for eksempel så spørger vi om, jamen ekstrem fattigdom i verden, tror du, at det er der fremskridt i forhold til at få bekæmpet det, eller er der ikke? Og der svarer på det her tidspunkt for 15 år siden, og det har nok desværre ikke rykket sig så meget siden, men der svarede over 60% af danskerne, at de tror faktisk overhovedet ikke, at der er fremskridt i forhold til for eksempel at bekæmpe ekstrem fattigdom.
Ja.
Og i virkeligheden er jo, at der sker enorm fremskridt med det her ude i verden. Hvis du kigger på den kurve i dag, så siden 1990, der er den ekstreme fattigdom på global plan faldet over 70%.
Jamen, det er jo helt vildt.
Det er helt vildt.
Ja.
Og det er bare nogle fremskridt, vi ikke kender til.
Ja.
Så det er noget af det, verdens bedste nyhed er sat i verden for at prøve at gøre lidt op med, og fortælle nogle af de der virkelig vigtige udviklinger, som vi ikke hører om lige så tit.
Har du lige en god nyhed fra her? Sådan en ny god nyhed?
Jamen, jeg der er lige for ikke så lang tid siden kommet nye tal på, hvor mange børn, der kan læse og skrive i Burundi, som er verdens fattigste land.
Ja.
Og hvis du går tilbage til årtusindskiftet, så var det kun halvdelen af verdens af Burundis børn, der kunne læse og skrive, så har man formået, på trods af, at det er et meget fattigt land, at gøre skolegang fra 1. til 6. klasse gratis for alle landets børn. Og det gør, at i dag der er det 90% af Burundis børn, der kan læse og skrive. Det betyder enormt meget.
Ja.
Det er ikke for sjovt, at man siger, uddannelse, det er den vigtigste investering, et udviklingsland kan lave.
Ja.
Der er så meget godt, der kommer af det.
Ja. Og det var en god nyhed.
Det er en rigtig god nyhed. Og en vigtig nyhed.
Ja, ja. Men fortæl lige lidt mere om avisen, altså, og hvem der dannede den, eller hvad var tanken bag det?
Jo, altså så Udenrigsministeriet lavede de her målinger, og man bliver bekymret over, at de ting, sådan som vi tror, det går ud i verden, ikke nok med, at vi måske ikke har helt nok viden om det. Vi tror faktisk også, at det går modsat, end det egentlig gør på ret mange parametre. Så Udenrigsministeriet, de danske udviklingsorganisationer, FN, sat sig sammen, og så også senere er erhvervslivet faktisk også kommet med, som sidder i vores bestyrelse i dag i form af Dansk Industri og Dansk Erhverv. Så en hel masse sektorer, som ellers normalt ikke sidder så meget sådan i samme lokale, er så gået sammen om at skabe det her verdens bedste nyheder. Og nu er vi så i dag en selvstændig forening, et uafhængigt medie, som omkring 25% af danskerne rent faktisk kender.
Er det rigtigt?
Ja.
Og er det ikke vildt, at jeg... Altså,
det er vi meget stolte over.
Ja, men jeg synes også, det er foruroligende, at det lykkes mig ikke at opdage. Men det fortæller jo måske også noget om, hvor man... Altså, hvor disponeret... Altså, eller hvor voldsomt de dårlige nyheder er, og hvor bange man er. Og når bange styrer hele butikken, så leder man måske også nogle gange de forkerte steder hen.
Ja, og altså heldigvis, så vi kan jo se, for eksempel udgiver vi hver mandag, udsender vi et nyhedsbrev.
Ja.
Det kan man,
hvor mange sender I det ud til?
Jamen, i skrivende stund tror jeg, vi kommer op på 34.000 hver uge, som modtager det, og det, der kommer hele tiden flere til.
Ja.
Det er jo fantastisk for os, men noget af det, som vi har lige lavet en læseundersøgelse, hvor vi spørger dem, der får vores nyhedsbrev, hvorfor får I vores nyhedsbrev? Der er jo så mange gode tilbud derude. Ja. Og det, de svarer, det er, jamen det er for, at jeg kan holde ud og så følge med i de andre nyheder. Altså, okay, så man skal se sådan noget som verdens bedste nyheder. Ja, det er et supplement.
Ja.
Så det handler ikke om, at man skal holde op med at følge alle de alvorlige, triste nyheder. Ja. Det er jo også vigtige sager. Men man er jo selvfølgelig nødt til at have en balance, fordi altså, som du selv siger, så kan man blive så forfærdet, at man til sidst er nødt til bare at slukke.
Ja.
Men altså, vi finder nyhederne de samme steder, som alle mulige andre journalister finder mange af deres nyheder, men vi kigger måske efter noget andet.
Ja.
Meget af det her, det er jo det tal fra FN, Verdensbanken og så videre. Det er fuldstændig ukontroversielle statistikker.
Ja, ja. Som I formidler.
Ja, men vi gør os bare meget umage med at sige, okay, de ting, som danskerne ikke hører så tit, dem vil vi rigtig gerne fortælle om.
Okay. Nu læser jeg lige min første note. Den har jeg skrevet i sådan lidt postkortsbrevform. Kære Sofie, håber du har det godt. Jeg er begyndt ikke at læse nyheder, og jeg ser heller ikke så meget TV-avisen længere. Og jeg slukker altid, når jeg kan mærke, at nu kommer radioavisen. Jeg vil ikke vide, hvor mange børn, der nu er døde, hvem der nu er faldet ud over en bro, hvor der nu igen er krig, og hvem der voldtager og torturerer hvem, og jeg vil slet ikke høre noget om klimaet. Er det normalt, KH fra Line?
Det er i hvert fald mere og mere normalt. Der er jo det, der hedder Reuters Institute, som er en del af Oxford Universitet. De laver hvert år en måling, hvor de blandt andet måler på det, der hedder news avoidance, altså nyhedsundgåelse, er den sådan bedste direkte danske oversættelse. Ikke? I Danmark der er det i dag omkring 20%, der svarer, at de i hvert fald i perioder aktivt undgår at følge med i nyhederne.
Ja.
Og det er faktisk ikke engang så galt endda, fordi at Danmark er et af de steder, hvor at vi trods alt stadigvæk har en ret stor del af befolkningen, der følger med.
Ja.
Hvis du kigger på sådan noget som Grækenland eller Bulgarien, jamen, så er det næsten 60%, der svarer i de her undersøgelser, at de faktisk holder op med at følge med i medierne.
Og det er jo ikke, fordi folk ikke er uddannede, eller ikke kan læse, eller hvad?
Nej, der er sikkert mange faktorer, der kan spille ind, og hvordan ser de forskellige medier ud i de forskellige lande osv. Mm-hmm. Altså, hvis man så kigger over Atlanten til USA, der kan du se, der har du et enormt polariseret mediebillede, hvor at der virkelig er gået politik i den. Ikke? Så selvom at jeg selvfølgelig gladeligt vil sige, at nogle af mine dygtige kollegaer på andre medier skulle tage op så lidt på at lave konstruktiv journalistik, så heldigvis så er medierne i Danmark måske nok bedre end deres rygte. Trods alt.
Ja. Ja, der er ikke gået ideologi i.
Nej, og vi får politik. Også stadigvæk en vis mængde af nuancer og så videre med. Ikke?
Men problem, altså det jeg fisker efter, det er jo, at hver gang jeg laver den handling og slukke, så føler jeg mig som en dårlig menneske. Altså, at jeg er usolidarisk, og altså, så fyr skældsordene ned over mig selv, at jeg er en hvid vestlig idiot, at jeg er forkælet, og jeg er ignorant, men jeg, det regnestykke, jeg har lavet inde i hovedet, det er, at des mere jeg fodrer min bange, fordi jeg bliver jo bange af, altså vi kan jo ikke sige, at vi ikke bliver bange af at høre om klimaet, eller om Rusland, og trusler, og Gaza, og alle mulige. Jeg bliver også bange af at høre, der er meget, der kan gøre mig bange, jeg bliver også bange, altså langt noget, der foregår i Kina, og nogen, der sidder i fængsel, altså jeg kan jo forestille mig alt muligt uhyggeligt. Det, der sker, det er, når jeg bliver bange, så bliver jeg meget svækket. Altså, jeg bliver en svækling af angst. Ikke? Jeg driver rundt på gaderne som en vindheks af angst, og blæser i øst og i vest, fordi at jeg mister min muskelmasse på en eller anden måde. Og jeg har så tænkt, at jeg skal jo gøre et eller andet i denne her verden. Et eller andet godt. Og det er jo for eksempel måske at passe på mig selv og mine omgivelser. Det nære, ikke? Det er også farligt. Jeg ved godt, det er farligt, og det vil nogen vil sige. Men hvad skal jeg som borger stille op med alt det? Altså hvis jeg sad foran skærmen hele dagen, både min Instagram, min Facebook og Politikken og Berlingerne og noget udenlandsk materiale, og altså så sidder jeg jo bare der og kigger og bliver overvældet. Hvad skal man gøre, Sofie? Altså man kan jo ikke vide alt.
Nej, og det skal man jo nok Heller ikke, vel? Men du har jo fuldstændig ret i, at vi er jo opdraget til, at vi skal følge med, og man vil gerne være dannet. Det,
ja,
og,
ja,
og
så et ordentligt menneske, der ved, hvad der foregår i verden.
Og jeg vil jo heller ikke anbefale dig ikke at følge med, men jeg tror, men selvfølgelig skal man jo passe på sig selv. Så, ja. Så det der med, altså det er jo også en strategi, jeg selv har, og selvom jeg selv er journalist, og jeg er nok det, man kalder sådan en supernyhedsbruger, ikke? Altså det er jo også mit job.
Ja.
Men så har jeg jo også selv brug for de der, om man vil kalde det åndehuller, eller vandhuller, eller et eller andet, hvor at man
men så når du går hen til vandhullet, ikke? Eller åndehullet, ikke? Og tænker, nu skal jeg lige, fuha, du kan jo ikke, nu skrev jeg for eksempel bare lige sådan jeg skrev lige en lille note om en dag forleden, ikke? Og den ind til klokken 11. Jeg vågnede, åbnede computeren og så et glimt noget video fra den frygtelige terrorhandling i Moskva. Det var kun 2 sekunder, men jeg nåede lige akkurat at fornemme den rædsel og tragedie helt ind i knoglerne, selvom jeg med det samme slukkede for det. Jeg havde jo set det. Og så bagefter så sker der det. Ofte i panik for at dulme rædslen, så begyndte jeg at søge på et infrarødt saunatæppe. Og så da jeg havde gjort det, så rejste jeg mig og gik hen på Instagram, og så var der en film med en lille killing, der var ved at drukne. Men så blev den selvfølgelig heldigvis reddet. Men der begyndte jeg faktisk næsten at græde over, men det var sådan noget mere eksistentielt, over altings ensomhed, som førte mig med tanker om alle mulige menneskers ensomhed i hele verden. Og så kører jeg videre på min cykel, og så ser jeg ved jeg skal lige tage min lemme, nogle dødstal omkring Gaza, hvor mange børn der nu er døde. Og så kommer jeg ind til et møde, og der står en Facebook-profil åben. Og på Facebook-profilen, der er der et billede af en, der ligger gennemtævet på en hospitalsal her i Danmark, og gør opmærksom på noget med vold i bylivet. Og der er klokken 11, ikke? Og så skal jeg holde møde om noget helt andet, noget helt lavpraktisk i mit liv, med alle de her følelser i hovedet og billeder af andre menneskers lidelser, som jeg, og det er det, jeg bare vil sige, du går hen til åndehold, nu skal vi hygge os, og man kan jo ikke fjerne de ting, der kommer ind i hovedet.
Nej, jeg tror også, det er vigtigt, at et ægte åndehold, vil jeg i hvert fald sige, det er ikke, altså et åndehold, så kan man måske også sige, så tænder man for Netflix, eller så læser man måske en den der type nyheder, hvor at der så er en kat, der er blevet reddet ned fra et træ, eller et eller andet. Det er jo dejligt, ikke? Men der er jo ikke noget substans i det egentlig. Det er da fint for den kat.
Ja.
Men der er jo ikke på et samfundsmæssigt plan en større impact i det her. Så et åndehul, de åndehuller, jeg vil anbefale, og det er så også det, som vi gør os umage med hos Verdens Bedste Nyheder, det er det der, hvor der er noget substans i det. Det skal være altså konstruktive nyheder, som vi også kalder det, den journalistik, vi laver. Det er nyheder, hvor det er vigtige nyheder. Det er ikke bare gode nyheder.
Nej.
Og det er ikke kun for, at vi skal få det godt i mausen.
Nej.
Det er rent faktisk nyheder, eller journalistik, der betyder noget ude i verden. Og vi gør os virkelig umage med, at hvad er det for nogle kilder, vi har? Hvad er transparente i forhold til det? Hvad er nuancerne? Og i øvrigt ikke, altså også at præsentere, når jeg siger, at børnene i Burundi kan læse og skrive i langt højere grad, end de kunne før. Det er jo en dejlig nyhed, men der er jo også, det kommer jo på baggrund af et problem selvfølgelig, med fattigdom og med analfabetisme og så videre. Det skal vi jo også have beskrevet i samme ombæring. Men det synes jeg, det er et åndehul, og der er også lige lavet et nyt studie faktisk, som viste, at man tog, jeg tror det var over 1000 mennesker, almindelige mennesker, præsenterede dem for forskellige typer af nyheder. Nogle, der var netop triste og forfærdelige og alt det der, og så nogen, der var sådan lidt glade nyheder om, altså en kat, der er reddet ned fra et træ kategorien, og så nyheder med hvor det var noget mere noget aktivt, nogen, der rent faktisk gjorde noget for at gøre verden bedre, om man så må sige. Ikke? De nyheder, hvor der var noget aktivt, og hvor der var noget substans, det fik også folk til selv, altså at have lyst til at handle, og ikke at være lammet af angst og bange og alt det der. Så substansen.
Ja. Jeg vil også sige, nu har jeg lige nået at kigge igennem på en masse gode nyheder inde hos jer, og jeg kan godt mærke, at man jeg vil jo ikke sige, at man bliver glad på grund af det, men man får faktisk lidt sådan, okay, det kan godt lade sig gøre at ændre noget. Inden jeg lige går videre til min note nummer 2, så vil jeg bare spørge dig, dengang I nogen besluttede at lave den her avis. Hvad var ligesom stemningen blandt andre aviser og journalister? Var det noget, man synes var latterligt, eller hvad blev I demoniseret på nogen måde, eller udskammet, eller drillet?
Ja, det var måske nok noget, som der var nogen, der synes var lidt latterligt, altså i hvert fald.
Og hvad er det, der er det latterlige ved det?
Jamen, altså jeg har været journalist hos Verdens Bedste Nyheder i 10 år,
ja.
Og da jeg startede, når hvis jeg så var til et middagsselskab eller et eller andet hos gode, altså det er jo klart, når man er journalist, så er det ens venner jo også journalister, jo, sådan er det klart. I mange brancher, ja. Ikke? Ja, så, jamen, så skulle man, eller skulle jeg måske i lidt højere grad end i dag forsvare det der med at lave gode nyheder og konstruktive nyheder. Er det ikke bare noget med, at vi så skal lukke øjnene lade som om problemerne ikke er der?
Altså
og,
sådan en positiv psykologi.
Ja, og det er jo ikke, og altså, vi er jo også som journalister er jo opdraget til, i hvert fald en hel generation, der er det, at journalistik, det er noget, som gør nogen kede af det. Det er noget, okay. Hvor at der er nogen, der bliver sure over noget. Ikke? Det skal afsløres. Ikke?
Okay, er det, når du siger opdraget, er det noget, der er i den uddannelse?
Ja, det er jo velkommen til journaliststudiet, og her, ja. Det er det her, man skal. Ikke? Det er jo også det, der bliver givet kavlingpriser for, som jo er den fineste journalistpris, vi har i Danmark, den som alle... små journalistdrenge og piger gerne vil vinde, ikke?
Ja, aner jeg en tone bag i din stemme, når du siger det? Har du issues med det?
Nej, jeg vil sige, at i dag, så er der rigtig mange af mine gode og meget dygtige kolleger ude på andre medier, som ikke... hvor jeg ikke bliver helt lige så grillet for at lave den her type... journalistik, eller gøre opmærksom på de her fremskridt og løsninger, der også er ude i verden, som tidligere. Jeg tror godt, at vi har opdaget som mediestand, at der måske er et problem, en udfordring blandt andet med det her med folk, der slukker for nyhederne. Ja.
Så det er noget, man godt ved. Ved man det for eksempel på Ekstra Bladet?
Ja, det vil jeg helt sikkert mene, at man gør. Og jeg har jo selv, før jeg var arbejdet for Verdens Bedste Nyheder, var jeg journalist på Ekstra Bladet, som jo laver en helt anden type journalistik.
Ja,
og jeg
det er synes, bangejournalistik.
Ja, men altså, når Ekstra Bladet er bedst, så synes jeg faktisk også, at Ekstra Bladet er godt.
Ja.
Så har det helt klart en berettigelse. Så du får ikke til at sådan skyde vildt
nej.
På...
men det skal du heller ikke. Okay, nu kommer jeg til note 2. Kære Sofie, når jeg sidder derhjemme i mit køkken og hører en nyhed, et eller andet skrækkeligt, en eller anden uhyrlighed, et eller andet forfærdeligt, hvad skal jeg gøre? Hvor skal jeg tage dig hen? Skal jeg handle? Skal jeg ringe til nogen? KH Line. Altså, fordi når der er bang, 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 nyheder, bange, nyheder. Så raser der jo noget i din krop, og de følelser, der raser i din krop.
Så jeg er jo ikke psykolog, jeg er jo blot journalist, men det er jo klart, min mavereaktion, det er jo at anbefale at gå ind på for eksempel Verdens Bedste Nyheder.
Ja, men det tror jeg faktisk ikke er nogen dårlig idé. Altså, ja, nu har jeg jo så først lige opdaget det, men det tror jeg faktisk vil være noget, jeg i fremtiden vil benytte mig af, altså, og efter at der har været et eller andet forfærdeligt, også lige gå ind og se på, på nogle gode nyheder.
Men der er jo det her med frygt, at frygt bliver jo tit sådan lidt en irrationel størrelse for os alle sammen.
Ja.
Og hvis man sådan rigtig kommer ned af den der frygtspiral, så kan man jo nærmest blive bange for at sætte sig ud i sin bil, fordi hvad nu, hvis man
helt
kører galt?
Sikkert,
og det kan man jo også risikere at gøre, men hvis man så husker på, det er altid have den der, men hvordan så det egentlig ud i går? Ja. Fordi hvis man kigger tilbage for bare 20 år siden eller 30 år siden, jamen, hvor mange trafikuheld var der så ikke i Danmark? Ja. Altså, og det er der ikke mere på samme måde. Vi dør ikke i trafikken i samme omfang, som vi gjorde tidligere. Vi har gode biler, vi har sikkerhedssele, alt muligt. Vi er heller ikke så fulde, når vi kører bil, som vi var engang, ikke? Så kig ud af vinduet og prøv at lægge den der nogle gange lidt irrationelle frygt, der sådan kan Ja. Altså nogle gange så er det jo som sådan en frygthest, man får sat sig op på, og så galopperer den bare afsted på en. Ikke?
Ja,
altså,
det, så har den taget magten i butikken. Må jeg godt spørge dig, hvis der nu var et målesystem, der kunne måle nyheder, altså jeg ved ikke overhovedet, hvordan det skulle lade sig gøre, men er der så flere gode nyheder end dårlige nyheder?
Det er jo virkelig kongespørgsmålet, ikke? Er verden ond, eller er verden god?
Ja, ja.
Men, og jeg ved ikke, om jeg sådan rigtig kan svare på det, men i hvert fald så FN laver hvert år en måling. De har noget, der hedder Human Development Index, altså et index, en målestok for al menneskelig udvikling, kan man sige. Hvor at de tager en hel masse parametre, om det er, hvor længe lever folk i verden, og i forskellige lande, ikke? Mm. Kan de læse og skrive? Er de sunde? Har de råd til en opsparing? Alle mulige vigtige, vigtige parametre for, hvordan har menneskeheden det egentlig?
Ja.
Og hvis man kigger på forestiller sådan en verdenskort, hvor du ser sådan før og efter, ikke? Sådan klassisk.
Ja.
Hvis du så kigger tilbage på for eksempel 90'erne, der var der helt klart mange flere lande, der var meget mere røde og gule, end de er i dag. Ja. I dag så er det kort. Det her indeks, det er meget mere grønt. Altså, vi lever længere, vi lever bedre, vi kan læse og skrive. Mødre dør ikke i barselssengen i samme omfang, som de gjorde engang. Og det er altså over hele verden, at det ser sådan ud. Der er jo så den vigtige note til det her, at meget af den her udvikling, det har jo så været på bekostning af klima, biodiversitet. Ja. Der er meget af den udvikling, vi har haft, især også i den vestlige verden, som ikke har været særlig bæredygtig.
Ja.
Så det er jo vores store opgave i de her år.
Ja.
Det er jo at få styr på den del af butikken. Ikke?
Jo, nu læste jeg faktisk lige en god nyhed fra Indien om, at de er ved at, omkalfatre hele deres tognet, som har kørt på kul.
De er ved at elektrificere det,
ja.
Eller det er de faktisk nærmest, altså det er de virkelig, virkelig godt i gang med.
Ja. Men det er jo godt, ikke?
Det er jo mega godt. Det er faktisk altså folk der arbejder med klima som fag, der man siger det her med electrify everything, ikke?
Ja.
Altså fordi el, det er sådan noget vi relativt nemt kan gøre grønt.
Ja.
Fordi vi kan sætte vindmøller op, vi kan sætte solceller op, vi kan lave vandmasser der kan lave strøm og så videre, ikke? Så jo mere af vores energi, den energi, vi skal bruge i verden, der kan køre på strøm, jo bedre.
Ja.
Der er jo stadigvæk rigtig meget strøm i verden, der kommer fra kulkraft, men det kan vi, altså det har vi en løsning på, det kan vi lave om.
Ja.
Og Indien, det er jo, altså, de har jo lige overhalet Kina som verdens folkerigeste land, så når sådan et land som Indien gør noget, så batter det.
Ja, okay. Ja, vigtigt. Dejligt. Der er et eller andet med, at nu har jeg dig i studiet, og du er journalist, og du er formidler, ligesom alle mulige andre journalister, af nyheder. I er mellem det, der sker, I formidler det. Ikke? Det er det, der er jobbet. Ikke? Så det er jo ikke din skyld, at der er problemer med klimaet. Det kan nogle gange, kan man godt sidde derhjemme, og når man ser en journalist ind i fjernsynet, og altså, at man bliver vred på formidleren af bærende budskabet, ikke? Og jeg kan jo ikke forlange af dig, journalist, nogle journalister, at de skal stå til ansvar for noget af det, der sker, og som de formidler. Men jeg tænker alligevel, at der må være stor forskel på til daglig at formidle gode nyheder, og så at formidle dårlige nyheder. Det har jeg faktisk en note om, som hedder: Kære Sofie, hvad er forskellen på at arbejde på Ekstrabladet, Politikken og Verdens Bedste Nyheder? Bliver man som journalist påvirket af at formidle dårlige nyheder? Og omvendt, bliver man påvirket i sin sjæl af at formidle gode nyheder? Kan man blive afhængig af dårlige nyheder? Og det her, det er jo, jeg spørger lidt ind bagved, fordi jeg ved godt, at en journalist, hvis der, I har et sprog og alle mulige tanker om jeres job, som jeg jo ikke kender til som sådan, men Men jeg, nogle gange så tænker jeg, at det må være hårdt at være sådan en, altså de der journalister, der hele tiden, jeg tænker, hvordan må det er at arbejde på Ekstrabladet? Altså udover, der er sikkert nogle sjove julefrokoster og alt muligt, men at være formidler er rigtig, er meget breaking, bang, bang, bange nyheder og gule bjælker og rædsel. Og sidde og konstruere de overskrifter, og så være en, der arbejder på Politikken, eller Berlingske, eller Verdens Bedste Nyheder. Altså, går det ind i altså mennesket, der gør det? Altså, fordi journalister må jo også være mennesker.
Jo, og journalister er jo heldigvis meget forskellige mennesker, ligesom alle mulige andre fag, så jeg tror, det kommer meget an på, hvem man er. Men jeg tror, der er mange af mine kolleger, uanset om de arbejder på Politikken eller Ekstrabladet, som vil kunne genkende det der med, at man, hvis der sker et eller andet terrorangreb, eller hvad det nu kan være, så er man jo inde på Twitter, eller X, som det jo hedder nu, med det samme, og sidder sådan og laver den der, hvor man sådan trykker ned, sådan, så den hele tiden opdaterer, ikke? Og er der nogen ude i verden, der ved noget mere om det her nu, og så videre, sådan en altså, nyhedsjunkie-følelse, ikke? Den har jeg også selv, om det er en afhængighed af dårlige nyheder, det ved jeg ikke, men det kan jo godt grisen. Det giver jo et adrenalinsus, det der med, hvad sker der nu?
Ja.
Og det er man jo selvfølgelig også skolet til som journalist.
Hvis vi nu siger, at verden er en afspejling af mennesker, det er os, der skaber den. Det er jo os selv, der laver det her. Så kan det løbe i generationer af traumer og hævnens hævn og hævnens hævn og min oldefar. Men det er, jeg synes bare, at der er noget, altså man kan jo også se det på sådan helt mikroplan, at folk kan godt lide at mødes om noget, der er dårligt. Og det er nemmere at mødes om noget, nu er vi helt nede i mikro bare til en kaffeaftale, om noget dårligt, end det er at mødes om noget godt. Det er ligesom om vi, at det der med, at det der er svært, det der er lidelsesfuldt, det er nemmere, altså forstå mig ret på en omvendt måde, at være sammen om, end noget, der er godt.
Ja, det er der jo filosofer, der har filosoferet længe over, ikke? Og jeg tror også, at der er nogle biologer, der siger, at, at vi er mere, altså hvis du hører om noget, der er, eller hvis, altså du kan høre 10 ting om noget, der er godt, og så kan du høre én ting om noget, der er skidt. Og så er det alligevel den ting om noget, der er skidt, du kan huske bagefter.
Ja.
Og det skulle være sådan en helt sådan grundlæggende mekanisme, vi har med os helt tilbage fra sådan urmenneskets tid.
Ja.
Fordi at vi skal være tunet ind på fare, fordi det er jo det, der gør, at vi kan overleve.
Ja.
Om det er rigtigt eller ej, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg tror, jeg ville anbefale, nu sagde du også tidligere det her med, hvad skal man gøre? Altså, jeg læste selv for nogle år tilbage, vi udkom der en bog, der hedder Det gode menneske, som netop handler lidt om nogle af de her ting. I den her bog, der har forfatteren sat sig for blandt andet at undersøge nogle af de der sådan helt klassiske fortællinger om for eksempel Fluernes Herre. Mm. Den her klassiske fortælling om, hvad sker der egentlig, når hvis en gruppe drenge, de strander på en øde ø. Hvad sker der, hvis mennesket, altså hvis vi ligesom lægger kulturen og civilisationen og alle de regler, vi har sat op for hinanden fra os?
Mm.
Hvad er så vores sådan, sande indre, der kommer frem? Og der er der jo rigtig mange af de her fortællinger, der er, jamen så bliver det kaos, så bliver det anarki, så vil vi for alvor ryge totterne på hinanden.
Ja.
Der findes nogle eksempler på, hvor for eksempel en gruppe drenge i virkeligheden strandet på en øde ø efter et skibbrud. Og der har forfatteren så gået og kigget på, jamen, hvad skete der så egentlig i den her virkelige historie om en gruppe drenge?
Ja.
Og de var, jeg tror, de var strandet på den her ø i, altså nu siger jeg, måneder.
Ja.
Altså. Der skete det, de samarbejdede.
Ja.
De samarbejdede, de hjalp hinanden. Der var måske en, der sådan lidt tog førerhatten på, men det var ikke den her fortælling om mennesket, der bare, hvor det bare går i vold og anarki, og hvem er stærkest, og den stærkeste overlever. Det var samarbejde. Og det, hvis du kigger ud på vores, altså hele vores verden, hvordan er vi kommet på månen, hvordan har vi bekæmpet så mange sygdomme og alt muligt, jamen det er jo samarbejde. Så altså, hvis du spørger mig, det er jo en helt personlig overbevisning, så tror jeg, at mennesket er bedre end sit rygte.
Det tror jeg også, og det er virkelig også min overbevisning. Men vi har dårlige kår for at være de fantastiske mennesker, vi er. Jeg har selv et sådan princip. Jeg er jo kunstner og laver teater, og jeg har et princip i det, jeg skriver, at når folk har været inde og se mine ting, så skal de gå styrket derfra, og de skal gå glade derfra, og de skal hen imod slutningen mærke, hvor fantastiske de er. I modsætning til, at man laver noget om, hvad også er nødvendigt sikkert, at lave noget om, hvor man peger på, hvor forfærdeligt det hele var, og I skal skamme jer, og I er dumme, og I er latterlige, så er det, det er bare mit princip, at folk skal gå styrket derfra og føle, at de er lysere i deres hjerter, end da de kom ind. Ligesom du også laver en avis, hvor man måske går lidt styrket fra den, når man har læst et par gode nyheder. Fordi at de gode nyheder, det minder os om, hvor stærke vi er, hvor kloge vi er, og hvor mange muligheder vi har. Så på den måde, så ligner vi da lidt hinanden. Altså i vores virke, selvom det intet har med hinanden at gøre.
Ja, i hvert fald også, når jeg hører dig tale om dit fag, ikke, så er du helt vildt passioneret omkring det. Og jeg går også op i mit fag med liv og sjæl.
Ja.
Og jeg betragter egentlig mig selv som en kæmpe nørd, ja, på en god måde. Så det der med at kunne få lov til at virkelig at dykke ned i nogle historier, det er en kæmpe gave som, ja, journalist.
Ja, ja. Jo, men der er jo forskel.
Vi siger tit, altså apropos det her med breaking news, ja, altså verdens bedste nyheder, vi laver slow news, ikke?
Ja.
Vi er næsten ligeglade med, om en rapport om et eller andet, det er jo tit sådan en krog, som journalister, ja, bruger til at hænge noget op på, ikke? Vi er næsten ligeglade med, om den udkom i går, eller for en uge siden, eller et eller andet. Mm. Altså, hvis ikke vi selv har hørt om det, og vi beskæftiger os med de her ting hver eneste dag, jamen så har resten af Danmark nok heller ikke hørt om det. Så det ser vi højt og flot på, hvor at stort set alle, eller rigtig mange medier, hvis du kommer hen som journalist og siger, jamen jeg har den her fede historie, og mødredødeligheden er faldet helt vildt i Laos, som det for eksempel er tilfældet. Mm. Så vil ens redaktør sige, okay, jamen, hvornår det sket?
Yeah.
Jamen, det er sådan sket lidt hen ad vejen de sidste 20 år, yeah, og man har gjort sådan og sådan, og der er jo kommet en rapport lidt dryppende, de sidste tal er et halvt år gamle, og så videre. Jamen, så er det jo ikke. Altså,
nej.
Det er jo ingen historie. Yeah. Fordi der skal være sådan den der aktualitet.
Yeah.
Det er sådan meget indgroet ting, ikke?
Yeah. Og med aktualiteten følger, altså som er, hvis det er breaking, så er det jo bang.
Det er sådan den ypperste form for, ja, aktualitet,
ja,
ikke?
Og ja, der følger bang, ja, ikke? Og så bliver du svækket.
Ja. Ja, vi skrev noget tid siden en fantastisk historie, som jeg faktisk synes, lytterne skulle høre, om ud for Yemens kyst, der ligger der en gammel olietanker. Den har ligget der siden 80'erne, og det er sådan klassisk, at tit når man sådan hiver olie op af ørkenen, så bruger man sådan et skib som det her til at være sådan en et depot for den her olie, inden den skal sælges videre. Altså nærmest sådan en flydende benzintank bare med olie. Ikke? Så udbryder der borgerkrig i Yemen, så de stridende parter kan lige pludselig ikke blive enige om, hvad med det, hvem ejer egentlig, hvem skal have den her olie, og hvem skal have lov til at få de penge, der kommer ud af at sælge den her olie i det her skib, der ligger herude for kysten. Mm-hmm. Så det, der sker, det er, at det her skib, det ligger bare der, og det forfalder. Det bliver simpelthen ender med at blive en tikkende bombe, fordi der kan gå hul på skroget, det kan eksplodere, der kan ske alt muligt. Det ville blive, hvis det var sket, så peger eksperter på, at det her det var blevet en kæmpe, kæmpe miljøkatastrofe,
ja,
som vi aldrig har set lignende før.
Ja.
Det man er selvfølgelig opmærksom på, for eksempel fra FN's side, er det jo tit FN, der er dem, der skal sådan løfte den slags internationale hovedpiner for os alle sammen. Ikke? Og de diplomatiske forhandlinger, de er gået i stå, man kan ikke blive enige, så er der nogen i stedsystemet, der får en lys idé og siger, okay, vi kan ikke blive enige om, hvad der skal ske med olien, men kan vi så i det mindste få købt et nyt skib, sejlet det ned til Yemen for at overføre den her olie til det nye skib, så den her miljøkatastrofe i det mindste er blevet afværget.
Ja.
Og så kan vi så måske ved en senere lejlighed finde ud af, hvem der så skal have olien osv. Det kan være, der er kommet ro på senere hen. Ikke?
Ja.
Den historie, det er en, som Verdens Bedste Nyheder skrev. Jeg har ikke set den særlig mange andre steder, og slet ikke i danske medier. Vores læsere var vilde med den, og jeg er helt sikker på, at rigtig mange andre medier, hvis jeg var kommet som journalist og har sagt, jeg vil gerne fortælle om den her miljøkatastrofe, der er blevet afværget, så ville min gode redaktør have sagt, det er jo ikke sket.
Nej.
Det er jo ikke en nyhed, det er jo ikke sket. Så det er jo ikke en historie. Så det synes jeg er et godt eksempel på, når vi som journalister nogle gange måske tænker for snævert på, hvad der er vigtigt at få fortalt vores læsere, lyttere osv.
For det er jo det er en vigtig historie, fordi igen...
Hvis det her skib var... hvis der var gået hul på skroget, så havde du hørt om det. Det kan jeg love dig for. Ja.
Men det er også vigtigt at fortælle, når folk faktisk løser det og får en lys idé.
Det er jo en fantastisk historie om international diplomati, der bare går op i en højere enhed, ikke?
Ja. Sofie, den fjerde note, den har jeg ikke kunnet skrive ned, fordi den kom så faktisk af, da jeg lige talte med dig i telefonen, før du kom herind. Der snakkede du lidt om noget med håb. Fordi det er jo også det, man er en af bivirkninger af meget bang journalistik, at man mister håbet og sidder hjemme i sin lejebolig og mister håbet og bliver formørket. Og så fortalte du mig, der var et eller andet ung menneske, der havde sagt noget om håbet, og så kom vi til at tale lidt, men hvad var det nu med det unge menneske?
Jamen det var det her med at være håbløs, altså nu vi snakker om klimaforandring og så videre, at hvis man er et ung menneske i dag, så kan man jo måske også sige, at vi har slet ikke råd til ikke at have håbet.
Ja.
Fordi det er os, der skal leve på den her
klode. Og hvorfor du sagde, jeg tror, det du sagde, fortalt med det var, at når man siger, der er et eller andet med, ordet håbe er blevet sådan et lidt, at man er lidt naiv. Altså man kan godt få lidt skæld ud, hvis man siger, jeg håber. Altså vi bliver nødt til at håbe på noget godt.
Og det tror jeg, fordi, altså jeg personligt kan jeg i hvert fald godt lide at skelne mellem det, man måske kunne kalde et passivt håb og et aktivt håb.
Ja.
Og det passive håb, det er nemlig det er den der type håb, hvor man måske stikker fingrene i ørerne og så håber, at der er nogle andre, der løser det, eller det løser sig af sig selv.
Mm.
Det er der mange, der forbinder med håb, men jo en type håb, ikke?
Ja.
Og det er måske den type håb, man nogle gange snakker om, når man siger sådan, men det er jo fint nok at håbe, ikke?
Ja.
Men, ja. Så er der det aktive håb. Det er den type håb, som jeg tror, altså som alle mennesker, der nogensinde står op om morgenen og gerne vil gøre et eller andet bedre i den her verden, det er jo et håb, de har.
Ja.
Fordi hvis ikke du har et håb, så holder du op med at prøve.
Ja.
Så det aktive håb, det synes jeg er enormt værdifuldt, og det er noget helt andet end det passive håb.
Ja. Ja. Men nu læste jeg en lille note op fra min dag, fyldt med ting, jeg havde set på nettet, og der forfulgte mig resten af dagen. Og jeg tror ikke, jeg fik læst op, jeg ved heller ikke, om jeg skrev det, men jeg kan så huske samme dag, at efter at have set et glimt af det der terrorangreb i Moskva, og alt muligt andet forfærdeligt, jeg prøvede at undgå, men som bare flyttede ind i hovedet på mig, mens jeg skulle alt muligt andet, og passe børnebørn og børn og alt muligt, jeg har aldrig set de billeder, men det har jeg. Og så står jeg ude i skralderummet sådan, og sorterer sådan 5 flasker og noget madaffald. Og det bliver så... Jeg følte, det så var så sølle. Altså, der gjorde jeg noget med klimaet. Men det var så sølle, så jeg næsten også, mens jeg lavede min lille affaldssortering, følte mig så lille. Og det var så håbløst i forhold til, hvad jeg i løbet af dagen havde registreret af grusomheder. Altså, der er noget med de der regnestykker, som jeg regner måske også jeg stiller måske også regnestykkerne helt forkert op, men min lille handling ude ved skralderummet versus terrorangrebet i Moskva versus Israel, Palæstina, klima, gletsjer, store gletsjer, der er ved at falde af indlandsisen. Og,
ja, det er også meget, du får taget på dine skuldre der, ikke?
Jo, ja, det er meget, ja. Men og jeg er jo også dramatisk og laver drama fra morgen til aften. Ja.
Men altså, det er jo også vigtigt at huske på, at når vi for eksempel snakker klimaforandringer, så er der jo også rigtig meget af det, der skal ske. Rigtig mange af de løsninger, der skal til, er jo også systemiske. Altså, ja. Det er jo ikke dig og mig som individ, der kan skraldesortere os ud af klimaforandringerne alene. Du er jo stadigvæk ikke herre over, hvordan den strøm, der kommer ud af dine stikkontakter, om den er grøn eller sort osv.
Jeg er jo så, typen, der har lyst til at bare ikke have el. Altså, ja.
Det er afsted kommer nogle andre udfordringer, ikke? Men altså, det her med for lige at vende tilbage til det der med håb.
Ja.
Fordi det var det, du ikke lige havde så meget af derude ved skralderummet.
I skralderummet, der mistede jeg håbet.
Ja. Men jeg får lyst til, altså når man googler sådan noget med håb, ikke, så kommer der jo rigtig mange citater op fra alle mulige, der har sagt noget gennem tiden. Og nogle af citaterne er bedre end andre, ikke, og nogle er nogle rigtige klichéer. Men jeg får lyst til at citere Eleanor Roosevelt, som jo, udover at hun var gift med Franklin D. Roosevelt, som var USA's præsident under 2. verdenskrig, så var hun jo også en af hovedarkitekterne bag Verdenserklæringen for Menneskerettigheder.
Ja.
Så hun er altså en dame med gods i.
Ja.
Og hun har bare på et tidspunkt sagt, og nu det er bare min egen ubehjælpsomme oversættelse. Ja. Ikke? Hun har sagt, historien har vist os, at det er mere intelligent at have håb frem for frygt.
Ja.
At prøve frem for ikke at prøve. For der er én ting, vi kan sige, uden skyggen af tvivl. Intet er nogensinde blevet opnået af den person, der kan sige, det kan ikke lade sig gøre. Og, altså, men, det er det der med det aktive håb, og hvis du bare siger, jamen, det kan jo alligevel ikke lade sig gøre, jamen, så sker det i hvert fald alligevel ikke. Og det kommer altså fra en dame, som så rædslerne som udsendt for Røde Kors under 1. verdenskrig, som så rædslerne under 2. verdenskrig, som var med til at få vedtaget verdenserklæringer om menneskerettighederne i kølvandet på 2. verdenskrig. Ja. Ikke? Så hun ved, hvad hun taler om, tror jeg.
Ja. Jeg vender lige tilbage, altså oven på det, du siger, så vender jeg lige tilbage til altså det har egentlig ikke noget med journalistik at gøre, det har noget at gøre med, hvilket menneske du er. Og hvis vi lige tager vores kasketter af, din kasket af, og journalistkasket af, og min dramatiker kasket af, så vil jeg faktisk våge at påstå, og jeg sagde det også lidt før, men det slår mig mere og mere, som minutterne går herinde i studiet, at vi har noget til fælles. Og det er, at det vi laver, det skal skabe håb. Det skal hjælpe håbet og til det konstruktive håb. Du gør det på din måde, og med fakta og alt muligt, der sker ude i verden. Mit er mere på et sjældent plan, og at det er vigtigt for mig, at folk føler sig stærkere og mere håbefulde, hvis de er inde og se noget, jeg har lavet. Og jeg kan jo mærke simpelthen fysisk, at når jeg går ind på verdens bedste nyheder, så kommer der håb. Altså det gode håb. Og ikke det blinde, passive håb, hvor jeg bare sådan sidder nærmest med lukkede øjne og beder til Gud, please, 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 lad der blive fred i Israel og Palæstina. Altså, men at det er menneskeligt muligt, at vi kan godt ændre ting. Og nogle gange, så kan jeg også blive så stikhamrende tosset, fordi jeg har da læst op på forskellige alt muligt med klima og sådan noget. Alle løsninger er jo egentlig fundet. Det er jo kun alle mulige sindssyge løsninger, folk har fundet, ud af til at omdanne saltvand til ferskvand og lys ud af, jeg ved ikke hvad, og elektricitet ud af hvad som helst. Vi har jo alle muligheder. Og det er så sindssygt, at vi ikke er i fuld gang med at bare sige, at det skal vi. Altså, vi skal bruge de løsninger, der er, al den teknologi, der er. For det hele er jo opfundet. Og der bliver opfundet noget nyt hver dag. Er det ikke rigtigt?
Jo, og heldigvis er vi jo også i fuld gang.
Ja.
Jeg kunne også godt personligt ønske mig, at det gik stærkere, end det gør, når vi taler klima.
Ja.
Men for eksempel, når vi kigger på sådan noget som de her COP-møder, altså om det er
ja, dem
COP
hører jeg altid
28
om, og jeg
forstår,
ja, og COP det ene, og kaffekop det andet, og ja. jeg må indrømme, det sortner lidt for mig, når man snakker om det. Hvad er det, der foregår?
Jamen, på sådan et møde, man kan jo, altså, det er jo der, hvor alle verdens ledere, de mødes, og de skal forhandle om, hvad skal
mødes de rigtigt, eller spiller de?
Ja, de mødes rigtigt, og de har også nogle diplomater og nogle fagfolk og så videre med sig, ikke? Men ja, de mødes rigtigt. Og så kan man jo godt, når man sidder derhjemme, og netop det der med, det skal, altså, kunne I ikke blive enige om noget mere? Ja. Kan vi ikke rykke, altså, nu er der blevet rykket det komma, og det komma, men nogle af de her komma er altså også rigtig, rigtig vigtige. Og jeg vil påstå, at bare for at tage de her COP-møder, klimatopmøder, som de jo også bliver kaldt, det rykker noget, og uanset hvad, så er det er i hvert fald det bedste, vi har.
Ja. Og det rykker noget, siger du?
Det rykker noget, ja. Selvfølgelig gør det det. Ja. Hvis vi kigger på, hvad det er for nogle temperaturstigninger, vi ser ind i lige nu, som altså globalt, så snakker vi jo om temperaturstigninger på omkring 2,9 grader i slutningen af det her århundrede. Det er jo alt for meget, ikke? Ja. Fordi vi skal jo ned under 2 grader, helst ned omkring 1,5 grader. Ikke? Mm-hmm. Så 2,9 grader, det er slet ikke godt nok. Men for ikke særlig mange år siden, der var det meget mere, vi risikerede at have af globale temperaturstigninger.
Ja.
Så det rykker noget.
Ja.
Men selvfølgelig skal det gå stærkere, og det er derfor, vi også skal huske at som individer, som mennesker, at læse om de ting, hvor at det lykkes, fordi det jo også netop giver os mulighed for at blive ved med at rykke på tingene, ikke?
Jo.
Så vi ikke sidder der helt handlingslammet tilbage og er nødt til at trække tæppe over hovedet.
Sofie, jeg synes, det var meget spændende at snakke med dig. Ikke bare fordi du ved en masse, men fordi at bag alt det, du ved, der er der et menneske, kan jeg mærke, som jeg kan spejle mig i, eller som det vil jeg også, det der, bare på min måde. Altså, spred håb. Så ved du hvad, tusind tak, fordi du ville komme og snakke med mig.
Tak fordi jeg måtte komme. Ja. Lad os gå håbefuld herfra.
Ja, det gør vi. Det var min samtale med Sofie, og jeg sidder faktisk rigtig opløftet tilbage. Jeg tror rigtig mange, ligesom mig, godt kan få lidt tunnelsyn på de her meget voldsomme konflikter, der er i verden lige nu, og altid kørt godt op med noget klimaproblematik oven i hatten. Men at man ligesom kommer til at fokusere og fixere på det, på en i øvrigt ikke særlig konstruktiv måde. Man bliver bare bange og prøver at gemme sig fra det. Men samtalen her med Sofie fik mig lige sådan til at rette ryggen lidt og løfte blikket ud over verden og hun i sig selv, bare det menneske hun var, men også det nyhedsmedie, som hun er med til at holde i live. Det skabte noget håb og noget Gud, jamen alt muligt fantastisk sker også, og det tror jeg, vi har brug for at blive mindet om, også hvor fantastiske mennesker er, og hvor dygtige folk er ude i verden og herhjemme, og hvor meget godt der rent faktisk også sker. Så tak for nu.
Du har lyttet til Notesbogen på Radio 4. I næste uge er det Tine Høgh, som åbner sin notesbog for forfatter Thomas Korsgaard. Det skal handle om humor i litteraturen.
Jeg tænker faktisk ikke, at humorens modsætning er alvoren, men mere selvhøjtideligheden. Ting bliver tit sjovest i en alvorlig sammenhæng.
Programmet er produceret for Radio 4 af Munk Studios København. Redaktør er Rune Brun Schwartz og Michelle Mølgaard Andersen. Musik er af Emil Johansen, og dagens udsendelse er klippet af Mathias Pedersen. Husk, at du kan finde alle tidligere programmer af Notesbogen i din podcast-app. Tak fordi du lyttede med.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.